Goeiemôre broeders en susters. Welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons doen dit met die sing van Psalm 107. Ons sing Psalm 107, daarvan die eerste en ook die tiende verse, loof God opdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit jou lend. Wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaveband waarmee hy hom geknel het. Ons staan as ek ons vers 1 en vers 10. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is aan die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die afkondiging van die wet van die Here en daarna antwoord ons op die Here se wet met die sing van Psalm 32. Ons sing die eerste en ook die derde verse, welsalig, wie van skuld en straf onthewe, die woord mag hoor, jou sondes is vergewe, want God wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skel die skuld hom kwyt. Ons sing daarvan vers 1 en ook natuurlijk vers 3. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag jou naaste se huis nie begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Met die oog op die voorbereiding vir die nagmaal lees ons vanoggend 'n paar verse uit Efesiërs 6. Ons gaan daar begin lees by vers 10. Verder nog dit: soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as 'n borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Here, onse heilige God, U wat in die hemel troon, ons kom vanoggend na U toe, om ons voor U te verootmoedig. Ons kom na U toe om ons voor te berei, omdat U ons uitgenooi het om saam U aan die tafel te sit. Maar voordat ons ons harte oopmaak in berou en belydenis, wil ons eers hierdie geleentheid gebruik om U te loof en te prys, om U naam groot te maak, want Here, daar's niemand soos U nie. En ons kyk op na U in bewondering. Ons prys U grootheid, maar ook U liefde. U is die een wat ons nader aan U roep. U is die een wat ons die geleentheid gee om ons voor te berei deur ons sondes voor U te lê. Ons wil daarvan ontsla raak, want as ons saam met U aansit, wil ons hê U moet ons aansien skoon gewas in die bloed van Jesus Christus. Mense met berou, mense wat as gelowiges bewaar word van onheil en gevaar en versterk word teen die aanslag van die bose, van hierdie wêreld. Ja, Here, ons weet dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in hierdie wêreld. En hier waar ons woon, waar U ons geroep het, is ons maar so bewus van al die bose magte wat rondom ons krioel. Ongeloofigheid, korrupsie, geen respek vir mense se goed en mense se lewens nie. Mense met bose gedagtes en harte. Mense wat U nie ken nie. Mense wat posisies misbruik. Bose magte aan die werk. Ons bid dat U ons tog sal lei, Here, en as een gemeente sal versterk, sodat ons staande kan bly elkeen op ons pos in hierdie tyd. En daarom is dit vir ons so kosbaar dat U ons te midde van hierdie ontaarde geslag so rondom U woord en U sakrament bymekaar maak, sodat ons hande kan vashou en sodat ons kan voel hoe dat U ons met U groot hand vashou. Daarin vind ons ons versterking. Daarin vind ons ons krag. Wil U ons dan vergesel wanneer ons ons in hierdie week voor u in die gebed verootmoedig. Ons bid vir baie van ons geliefdes wat nie saam met ons is nie. Ons dink in die besonder aan hulle wat op die paaie is. Ag Here, wil u hulle toch veilig by ons laat aansluit. Ons bid dat u ons in die besonder sal seën. Ook die kinders, wil u u verbondskinders aan die hand vat en op u pad lei en bewaar. Wees met hulle wat oud is. Dink aan hulle wat swaar kry. Hoor na hulle wat om hulp roep. Vergewe ons sondes, ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons sluit nou ons gebed af en met die oog op die prediking sing ons dan Psalms 86 vers 6. Soos ons gesê het, broeders en susters, vier ons DV volgende week die heilige nagmaal. Die hoogtepunt van 'n kwartaal wat verby is, en daarom is dit gepas om weer eens terug te kyk op die kwartaal, voordat ons vorentoe kyk na die nagmaal en na die laaste skof van hierdie jaar. Nou as ons so terugkyk, laat elkeen maar vir hom of haar self dan nou dink of daar iets positiefs in hierdie tyd ontwikkel het in jou eie lewe, vooral op 'n geestelike vlak. Was daar by jou geloofsgroei? Het jy met ander woorde nader aan die Here gekom? Sou jy sê, jy het meer volwasse geraak in die geloof? Dit is vraag wat natuurlik ook weier moet kring na ons gemeentelewe toe. Was daar verdieping ten opsigte van onderlinge saammeeleving? Hier is belangrike dinge om te antwoord in die tyd waarin ons lewe, want gemeentes raak al hoe meer geïsoleer en aangewese op mekaar, en dis dinge wat ons nie mag miskyk in die tyd waarin ons leef nie. So ons moet nader aan mekaar kom ook op geloofsvlak. Ons kan nie in isolasie kerk wees beleef nie. Soveel kere word gesê dat mense soek lewe in die kerk, en ons weet verskillende mense verstaan verskillende dinge onder so 'n stelling. Maar as ons snaai al hierdie vrae oor onsself in ons gemeentelewe, as ons dit beantwoord, dan behoort die soeke na ware eenheid en lewe voor God duideliker na vore te kom. Want as Paulus, broeders en susters, in Efesiërs 6 praat oor die gelowiges se stryd hier op aarde, dan bring hy die ware karakter van lewe in 'n gelowige en ook in 'n gemeente se lewe na die oppervlakte. As ons lewe soek en ons soek dit wat die Bybel van praat, dan is die eerste ding wat jy vind, is dat dit behels stryd. En daarom moet 'n lewende gelowige, 'n biddende gelowige wees. En 'n lewende gelowige doen biddend voorbereiding. Daaruit volg natuurlik ook dat 'n lewende gemeente 'n biddende gemeente is. So ons gaan nou vanoggend hierdie klimaks van gelowige en gemeente se lewe van nader beskou deur in besonder te let, soos wat Paulus aan die einde van hierdie gedeelte wat ons gelees het sê, op die plek van die gebed in die groeiproses in 'n gelowige se lewe. Daarom lees ek weer vir u vers 18 en 19. Nadat hy vertel het hoe ons moet sterk staan in die stryd, sê hy dan, doen dit alles biddend en smeek by elke geleentheid deur die Gees, wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges en bid ook vir my wanneer ek preek, sodat God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Dis die klimaks waarmee hierdie oproep gedeelte wat ons gelees het eindig, die gebed. In hierdie klimaks in ons teksverse is daar dan drie sake wat hy duidelik na vore laat kom. In die eerste plek sê hy vir ons waarvoor ons moet bid, in die tweede plek sê hy wanneer ons moet bid, en in die derde plek leer hy ons ook hoe ons moet bid. So kom ons begin dan, as hy ons nou eintlik katekisasie gee, om te hoor waarvoor moet ons bid. Nou, soos wat u gehoor het, praat Efesiërs 6 oor die wapenrusting, wat elke gelowige moet gebruik in die geloof as 'n stryder. Heel laaste in hierdie ry van wapens word dan nou, soos wat u gehoor het, die vernaamste een genoem, jou gebede. Vers 18 praat van alle gebede en verwys hy dan na smekinge. Daar's dus verskillende soorte gebede wat in 'n volwasse gelowige se aardse lewe moet figureer. So ons dink natuurlik aan gebede wat bestaan uit veral lofprysing van jou heel belangrikste gebede. Ons dink aan gebede wat bestaan uit dankbetuiging van jou heel belangrikste gebede. En dan praat hy natuurlik ook van ons smeekgebede. So as 'n mens in die geloof wil groei, sal dit vir jou 'n teken wees as jy besig is om waarlik groot volwasse te word, jou gebedslewe. Dis vir jou eintlik 'n persoonlike barometer. As die Bybel die Christen se voedsel is vir die geestelike lewe, het Luther gesê, dan is die gebed die gelowige se asemhaling. Dit is essensieel. Soms is dit natuurlik vreugdevolle dankgebed, vol blydskap vir al God se groot dade in my lewe. Ander kere eerbiedigheid, eerbiedige lofprysing, vol verwondering, waar jy die Here maar net eenvoudig prys vir sy almag en vir sy genade. En dan natuurlik weet ons as gelowiges ook van daai gebede wat die worsteling voor die Here is. Dis gebede vol belydenis, vol berou. Dis baie keer gebede wat ook in eensaamheid gedoen word. Ook daai gebede vol van versigtinge waar ons die Here vra alles wat ons nodig het. Veral daai krag vir ons stryd teen die sonde. Vir baie mense is hierdie krag van sulke gebede ongelukkig eintlik 'n vreemde saak. Nou, dis te verstaan, want dit is eers wanneer 'n Christen gegroei het tot 'n werklike noue verhouding met God, dan kom die verbuisterende invloed wat gebed werklik in jou lewe het, regtig na vore eers. Afgerammelde gebede, goed wat as ware amper gedoen word om klaar te kry. Dis nie waarvan hier gepraat word nie. Gebed is een van Godse groot werke in jou. Want het is hy wat jou nie alleen die belangrikheid van gebed in jou lewe leer nie, maar ook hoe om te bid. Is hy wat ook daai drang in jou lê om te wil bid. So ons sê, 'n gelowige berei voor vir nagmaal deur sy oë te sluit. Dit is die heel belangrikste deel. En in hierdie voorbereiding is skuldvergifnis en belydenis beslis een van die sake wat aandag behoort te kry. Maar daarby kom natuurlik ook die breëre perspektief op die voorbereidende gebed en dit is om ook te bid vir jou gemeente, met ander woorde vir gelowige mense wat saam met jou aan die tafel gaan sit, gaan nagmaal gebruik. Bid vir bande van liefde en ondersteuning, geloofseenheid, meelewing en voel hoeveel meer so 'n nagmaal vir jou beteken. Hierdie gebed verander mense, word veral deur ons Here Jesus Christus self vir ons geleer. Dink maar waar hy vir ons gebid het, in daardie wonderlike hoëpriesterlike gebed, en ek kan dit gerus hierdie week op 'n stadium self weer lees, Johannes 17. Dink hoe hy vir die sondaars gebid het, wat hom gekruisig het, en dan dink jy hoeveel keer jy in jou lewe vir ander mense ingetree het, wanneer jy in jou binnekamer is. Dis 'n soort gebed wat gevind word by 'n gelowige wat gevorder het op die geloofspad. Een wat nie net aan homself of haarself dink, iemand wat nie net vir homself bid nie. Kom ons kyk verder na ons teksvers. Daar word ook nog gepraat, soos ons gesê het, in die tweede plek, wanneer daar gebid word. Nou, hy sê, by elke geleentheid, en dan word die woord volharding gebruik. So jy kan klaar aanvoel, gemeente, hierdie ding om so af en toe te bid, is eintlik maar om af en toe te lewe. Dit is 'n tekort aan asemhaling, 'n tekort aan geestelike suurstof. Geen mens is groter as wat sy gebedslewe is nie. Geen mens berei beter voor vir nagmaal as daardie een wat bid nie. Innige, gereelde gebed verbreed jou visie, jou geloof en jou verstaan daarvan. Die Christen op sy knie sien verder as die filosoof op die punte van sy tone. Een van die mooiste uit die kerkgeskiedenis spreekwoorde oor die gebed. En dit is hoekom mense wat nie geestelik groei nie, is mense wat nie vir hulle self kan bid nie. En daar's baie kerkmense wat net slegs onder die gebed is, wanneer ander mense vir hulle voorgaan. Dit is iets wat vir hulle gedoen moet word. Mens wat dikwels met sy vader praat, is 'n mens wat weet wat dit is om te groei, om gemoedsrus te hê, om met innerlike krag deur 'n deurmekaar wêreld en lewe te gaan. Kom ons kyk na besondere tye wanneer daar beslis gebid moet word. Eerstens moet die glorie en die heerlikheid van God altyd in jou gebede geprys word. In enige gebed moet God geloof word vir wie hy is en vir wat hy alles doen. Dis noodsaaklik vir elke gebed. Al neem dit jou net een sin. Verder in tye van beproeving, versoeking, tugtiging, ook tye van twyfel, onontbeerlik. Veral wanneer Satan jou van God se pad af probeer verlei, Dis die tye wanneer jy juist nie self moet probeer regkom nie. Daar's nog 'n spreekwoord wat sê, as jou knie teen mekaar klap, kniel dan op hulle. Dit is juist, dit sê dus, dat ons gerus maar kan bid, as ons vrees of bang is vir iets, of as dinge met ons verkeerd begin loop. Dan is dit nie die tyd om te verwyk, of om die noodlot die skuld te gee, of om lelike woorde te gebruik nie. Dis die tyd om te bid. Natuurlik ook, by vreugdetye, is gebed van groot belang. Is toch vreemd, dat dikwels word allerhande prestasies of suksesse op die wildste manier gevier. As die eksamens klaar is, of as die spel goed afgeloop het, of as die bevordering gekom het, dan vier mense die dinge met partytjies, of in die kroeg. En dan vergeet ons skoon daarvan, om ons vreugde met God te deel. Daarom, broeder en sister, as daar werklik tye van dankbaarheid, blydskap en vreugde in jou lewe is, maak plek vir jou gebede rondom dit. 'N mens se hele lewe getuig eintlik van jou gebedslewe. Mense wat ondankbaar lewe, wat net kla oor alles, mense wat net die swart kant van die lewe wil raak sien, is mense wie se gebedslewens ongereeld of oppervlakkig is. En hieruit leer ons dat die woord volharding in die teksvers, volharding, baie dinge in jou lewe kan verander. Ons praat met ander woorde hier van gebedsroutine. Dit is 'n kernsaak in jou geloofslewe. Dis iets wat 'n mens jou ook fisies self mee moet dissiplineer om dit aan te leer. So as jy terugkyk op die kwartaal en jy kyk na jou geestelike groei wat jy voor die Here ervaar het, plaas dan in die laaste week voor die nagmaal die hoogtepunt daarop en laat jou gebedslewe, jou geloofslewe versterk. Sommige van ons gemeente het dalk nie saam met die ander gegroei nie. As jy voel jy so 'n persoon, sal jy ook moet begin bid. Baie ernstig bid. Want om agter te raak in geestelike groei, is die laaste stap voordat jy heeltemal uitval uit God se koninkryk uit. As Paulus praat van die tyd wanneer daar gebid moet word, kan u maar daaronder verstaan dat die tyd aangebreek het om te begin, gereeld te begin bid. In die laaste plek leer die teksvers ons ook hoe, met ander woorde die wyse. Die teksvers gebruik net 3 kort woordjies om die manier hoe jy moet bid te beskrywe. Hierdie woorde is in die gees. Maar hoe swaar weeg hierdie 3 woordjies die gemeente? Let daarop, daar staan nie saam met die gees nie, maar in die gees. So jy kan dadelik aanvoel wat 'n noue verbondenheid daar tussen jou en God moet wees. Hierdie woordjie in is 'n woord wat praat van 'n eenheid, soos wat God in jou hart woon, soos wat sy gees jou wil verander het, sodat ons wat nou glo, hom spontaan wil dien, in jou het daar iets wakker geword, wat maak dat jy 'n vreugde vind daarin om die Here te wil eer. Dis vir jou 'n plesier. Dis die gees van God wat dit in jou wakker maak, wat dit vir jou moontlik maak. En daarom dink ons hier aan nog 'n bekende spreekwoord oor die gebed, wat baie mense graag gebruik, en dit is gebed verander sake. Maar hierdie woordjies in die gees sê eintlik meer as dit. Dit sê gebed verander my. Die mens wat dink dat hy self kan regkom, hy bid glad nie. Die mens wat tevrede voel met sy lewe en met homself, hy wil nie bid nie. Hy ervaar nie die behoefte daaraan nie. En dis juist die teken hoe ver daai terugval is. 'N mens wat homself voor God wil probeer regverdig verklaar, word daarom 'n mens wat naderhand nie meer kan bid nie. As God se gees nie in jou hart lewe, dat jy ook kan voel en sien, dat jy vir God lewe en nader aan hom kom nie, dan sal jou gebede dikwels ook op verkeerde maniere uitkom. Ons hoor dit soms, wanneer mense wat in die openbaar bid, allerlei frases en mooi sinne herhaaldelik soort van gebruik. Hierdie tipe standaard gebruike, wat dalk uitwys, dat die gebedslewe nie meer op standaard is. Om in die gees te bid, is nie iets wat los van die res van jou geloofslewe staan nie. God werk met daardie Heilige Gees, selfe Gees van hom, deur sy woord in jou, deur sy prediking. Hy gryp jou, hy wil met jou praat. As dit jou dieper voor hom laat kniel, en nader aan hom bring, dan sal jou gebedslewe dit dadelik aan jou toon. As jy dalk nie werklik daai diepte ervaar nie, moet jy beslis meer met sy woord omgaan, minder laks wees met jou godsdienstige lewe en meer met jou medegelowiges kontak maak. Meer met medegelowiges die liefde vir die Here deel. En as die Here se woord nie duidelik vir jou wil oopgaan nie, moet jy met ander gelowiges daaroor praat en jy moet bid daaroor. Die Here sê jou definitief verhoor. Jy hoef nie daaroor te twyfel nie. So gemeente, as hierdie kwartaal jou op die punt gebring het, dat jy beleef hoe dat jy met vrymoedigheid jou oë kan sluit en kan bid oor alles wat in jou hart lê, loof die Here dan daarvoor. Dis 'n besondere vermoë en genade wat jy ontvang het. Gebruik hierdie nagmaal om ernstig te werk aan jou gebedslewe, vir jouself, maar ook vir mekaar. Dit is 'n teken van 'n lewende gemeente in 'n donker wêreld en van 'n lewende, geesvervulde groep. Dis lewe. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dank U vir die gawe van die gebed. Dat ons, wanneer ons ons oë sluit, ons harte kan oopmaak, en dat die bewondering en die dank wat daarin opgesluit is, kan uitkom. Ons wil ons waardering uitspreek. En ons wil U bid, dat U hierdie kinders van U in hierdie week sal vergesel en sal begelei in hulle gebede. Hoor na die roepstem van elkeen wat na U opkyk. Seën ons ook op hierdie pragtige dag, seën ons samesyn, en gee vir ons die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus wil, amen. Na die insameling van die liefdegawes, sing die gemeente saam van 1 uit een van die meest bekende gebede in die psalms. Ons sing psalm 90, daarvan vers 2 en vers 7 ten slotte. Geef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.